Hola, muy buenas tardes.
Primero de todo, decir, Luis, que este festival Curtas, Festival do Imaxinario de Vila García, é o decano de toda Galicia, tamén un dos máis antigos de todo o país, non?
Sí, esta é a edición 52, que arrancamos o 25 de outubro, discorrerá ata o 2 de novembro. Non somos un festival de curtas, puntualizar eso, antes, originalmente, fomos un festival de curtas, de ahí o nome, agora somos un festival de longas tamén, temos casi
está ben decilo.
Trintena, sí, unha trintena de longametraxes, creo que son 12 deles, estou falando de memoria, non sei a ciencia certa ahora mesmo, en competición. Estamos especializados en cinema fantástico e de terror. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entón, durante estes 9 días, este ano, poderánse ver algunhas das propostas, moitas delas en estreno mundial, outras en estreno nacional ou galego, que pasaron, por exemplo, polo Festival de Sitges, fai moi pouquinho. Poderemos ver películas tan agardadas como Terrifier 3, que é o número 1 en taquilla en Estados Unidos agora mesmo, que estrenamos en Galicia o día 26 pola noite, por exemplo.
Uh-huh. E que hai afición a este tipo de cine, de terror e de ficción aquí na nosa comunidade, especialmente en Vila García, que é onde se celebra.
Hai afición en toda España, en realidade. Só tens que ver a taquilla, normalmente o primeiro posto sempre está copado por producións de xénero fantástico. Hai que lembrar que o xénero fantástico abarca non só o cinema de terror, sino tamén as películas de superheróis, a ciencia ficción e moitas outras, non? Entón é moi fácil que a xente se sinta atraída hacia estes xéneros, porque ao final é o que nos permite un pouco evadirnos da realidade e vivir mundos que non son os nosos, non?
E moitas veces o que sí que é certo que este xénero pois é vilipendiado por certos críticos ou mesmo pola prensa especializada, porque consideran que moitas cintas non teñen a suficiente calidade cando hai algunhas veces ou moitas veces hai auténticas pezas audiovisuais de moito mérito e que son moi boas.
Efectivamente, afortunadamente agora eso está un pouco cambiando, non? Cada vez máis cintas de xéneros nobles, por dicirlo de alguna maneira, como pode ser dramáticas, incorporan elementos fantásticos na súa trama para desenvolver a súa historia. Entón, pouco a pouco, o fantástico foi introduciéndose neses sectores máis críticos e máis duros e agora é completamente aceptado. O sea, eu penso que afortunadamente abrimos as miras un pouquiño, lembremos que o libro máis vendido do mundo é un libro de fantástico.
Uh-huh. Ah, sí, bueno, Harry Potter. E unha das curiosidades e seguramente dos maiores atractivos do festival é o vehículo, bueno, original non, pero é unha réplica super, super detallada do Batmóvil, dese coñecido automóvil do héroe de ficción. Me darás máis detalles, porque seguramente que vai causar bastante expectación, ou xa está causando.
Sí, a ver, básicamente este ano, todos os anos dedicamos celebramos uh-huh. unha temática, non? Este ano queríamos celebrar os 85 anos do Home Morcego, entón desenvolvimos dúas exposicións, a chegada do Batmóvil, por dicirlo de alguna maneira, que venden de Reino Unido e que xa está causando bastante sensación entre que lanzamos ante a noticia, pero todavía hai máis. A inauguración do festival será coa película Batman, e temos unha sorpresa para clausura moi, moi, moi grande, que seguramente a xente que esté ali para ver o Batmóvil querrá asistir e disfrutar en directo, pero eso non o podo anunciar a todo día de 6, que cando facemos a rolda de prensa.
Vale, pero seguramente que nos poderemos sacar unha fotiño co Batmóvil, co coche de Batman.
Por suposto, estará 2 días no festival en horario de 11 a 1 e media, 2 aproximadamente, de 4 a 6, de 4 a 8, perdón. En ese tempo intentaremos sacar todas as fotos que sexa posible con todo o mundo. Non se poderá subir dentro, pues, evidentemente, porque senón ralentizaría moitísimo o proceso, pero sí poderán sacarse fotos con él e disfrutalo, porque é unha auténtica gozada de 6 metros de longo por 3 de ancho, que eu a verdade non o imaginaba tan, tan grande.
Ademais hai que dicir que ten ese detalle, nunca mellor dito, fantástico dese motor de ignición na parte traseira que bota mesmo o lume, non? Ou creo que
sí,
funciona.
Ten o motor de ignición, ten un lanzallamas, ametralladoras que saen, ah, o sea, é unha verdadeira pasada. A verdade é que foi moi difícil atopalo. Non hai moitas unidades de Batmóviles no mundo, en Europa menos. Preto atopamos o evidentemente que estén moi detallados e ben feitos. O único que atopamos é este que pertence a un coleccionista que ten todos os vehículos de Batman, precisamente, e o traemos dende Reino Unido, que supón un esforzo considerable.
Pois Luís Rosales, director do Festival de Curtas Imaxinario de Vila García, graciñas por matender e unha aperta que saia todo ben.
Graciñas a vos.